V Bibli, Božím slovu, nacházíme celou spoustu krásných příběhů, které nás inspirují k novému radostnému životu pro Pána. To zejména, když v nich nějakým způsobem najdeme sami sebe, když v nich objevíme cestu pro svůj vlastní život, jak nám ji radí Pán. A to je naše veliké přání, jak vám často říkám, milí posluchači, když si takhle po večerech spolu čteme Boží slovo, aby pod působením Ducha Svatého proměňovalo naše životy. Toužíme potom, aby se nás Boží slovo dotýkalo, aby nás inspirovalo, aby nás vedlo. Dnes večer je před námi další kapitola z první knihy Samuelovi. Samotný příběh v ní zaznamenaný je poněkud tragický, ale přesto ji chceme spolu číst. S nadějí, že když je tu tento záznam, tak nám jím Pán Bůh chce něco důležitého říci i pro nás. První verš vám přečtu nejprve z ekumenického překladu a potom ještě z kralického. Zase je tu určitý rozdíl, který pokládám za užitečný, abychom jej zaregistrovali. Slovo Samuelovo se týkalo celého Izraele. Izrael vytáhl do boje proti Pelištejcům, utábořili se u Eben-Ezeru, to je u kamene pomoci. Pelištejci se utábořili v Afeku. A k tomu ještě kralický, i stalo se vedlé řeči Samuelovi všemu lidu izraelskému. Jenom tenhle kousek z prvního verše 4. kapitoly první knihy Samuelovi. Samuelova řeč nebyla jeho vlastní, nebylo to dáno jeho mimořádnou moudrostí nebo nějakou prozíravostí, ale docela prostě tím, že vycházel z Božího slova, z osobního kontaktu s Hospodinem. Proto se jeho slovo týkalo celého Izraele. Proto se všemu lidu izraelskému stalo podle slova Samuelova, jak jsme si četli. Ten, kdo žije v úzkém kontaktu s Pánem, kdo zná jeho slovo, ten, kdo je na modlitbách v trvalém spojení s ním, ten může druhým přinést mnoho užitečného, buď jako potěšení a povzbuzení, nebo také, jak to bylo v případě Samuele, může přinést i varování. Prostě aktuální Boží slovo ve všech podobách, jak nám je dává Pán sám. Bratr McGee na základě toho prvního verše 4. kapitoly říká, že Izrael, aniž by se radil se Samuelem, vyšel do boje proti filistínským, proti Pelištejcům. Jak se celá událost vyvíjela, to nám říkají další verše. Pelištejci se seřadili proti Izraeli. Rozpoutal se boj a Izrael byl před Pelištejci poražen. Ti pobyli z bitevních řad na poli asi 4000 mužů. Když se lid sešel v táboře, řekli izraelští starší, proč nás Hospodin dnes před Pelištejci porazil? Vezměme si ze šíla schránu Hospodinovy smlouvy, ať přijde mezi nás a zachrání nás ze spáru našich nepřátel. 1. Samuelova 4, 2. a 3. verš. Doktor McGee zdůrazňuje, že toto rozhodnutí Izraelců ukazuje jejich hluboké pohanství, do kterého se svou nevěrností vůči Hospodinu propadli. Byli zvyklí na to, že Hospodinova schrána, či kralicky truhla smlouvy, byla zobrazením Boží přítomnosti. Celý stánek úmluvy i s veškerým vybavením měl v sobě hlubokou symboliku. Každý detail byl neuvěřitelně smysluplným a přesným předobrazem něčeho z toho, co se pak naplnilo na pravém Mesiáši. Izraelité však nyní docela zapomněli na obsah, na jakoukoliv symboliku a spokojili se s formou, s vnějšími věcmi, z nichž jim unikl ten obsah, který měl formovat jejich srdce. Jednání Izraelitů zde zcela prokazatelně ukazuje pohanství právě v tom, že za Boha pokládali věc, tedy truhlu smlouvy. Pravda, tato truhla měla v době staré smlouvy starého zákona v sobě velmi vážnou symboliku, v celé izraelské bohoslužbě rozhodně znamenala velmi mnoho. Bylo správné, že se v úzkosti zaměřili na stánek úmluvy, že sem přišli pro pomoc. Ale jak ještě dále uvidíme, zcela se minuli cíle. V tomto příběhu si nic nečteme o modlitbě, nic nečteme o dotazování Hospodina, nic o pokání kněží anebo o sebezkoumání celého lidu. Když prohráli v první etapě bitvy, tak si v dalším boji chtěli pomoci tím, že si do války Hospodina v úvozovkách vzali sebou. Vzali si však skutečně Hospodina, živého Boha. Lid tedy poslal do Šíla a přinesli odtud schránu smlouvy Hospodina zástupů, trůnícího na cherubech. Se schránou Boží smlouvy tam byli oba synové Élího, Chofný a Pinchas. Když schrána Hospodinovy smlouvy přicházela do tábora, spustil všechny Izrael mohutný válečný ryk, až země duněla. Pelištejci uslyšeli válečný ryk a ptali se, co znamená tento mohutný válečný ryk v táboře Hebrejů. Pak zjistili, že Hospodinova schrána přišla do tábora. Tu se Pelištejci začali bát. Řekli, Bůh přišel do jejich tábora. A naříkali, běda nám, dosud se nic takového nestalo. Běda nám, kdo nás vysvobodí z rukou těch vznešených bohů. To jsou přece ti bohové, kteří pobili Egypt všelijakými ranami na poušti. Tolik úsek až po 8. verš ve 4. kapitole. Pelištejci nebo filistýnští byli, řekl bych, čistokrevnými pohany, tedy lidmi, kteří nepatřili k vyvolenému Hospodinovu lidu a kteří Hospodina živého Boha neznali. Měli své vlastní bohy, na které se mohli podívat, na které si mohli sáhnout. Měli bohy, které si sami udělali. Jejich pohanství spočívalo právě v tom, že za Boha pokládali věc. V tomto případě tedy také izraelskou truhlu pokládali za Boha. Proto ten povyk mezi nimi, proto ten strach. Ve skutečnosti to však vůbec nebyl strach z izraelského Boha, ale doslova pouze z izraelské truhly. Běda nám, kdo nás vysvobodí z rukou těch vznešených bohů, to jsou přece ti bohové, kteří pobili Egypt všelijakými ranami na poušti. Ach, kdo tehdy pobil Egypt všelijakými ranami na poušti? Truhla Hospodinova? Jaký omyl, jaká neznalost, jaké bláznovství, jaké pohanství. Filistínští měli sice strach, ale nevzdali se, neutekli kvůli truhle smlouvy, která nyní byla mezi Izraelci. Tím náruživěji se dali do boje. Vzchopte se, vzmužte se, Pelištejci, ať neotročíte Hebrejům, jako oni otročili vám. Vzmužte se a dejte se do boje. Pelištejci tedy bojovali a Izrael byl poražen. Každý utíkal ke svému stanu. Byla to převeliká rána. Z Izraele padlo 30 000 pěších. I Boží schrána byla vzata a oba synové Élího, Chofný a Pinchas, zahynuli. 10. a 11. verš 4. kapitoly 1. knihy Samuelovi. Když Izraelci nežili tak, jak si Hospodin přál, když i veškerá bohoslužba byla vinou hříšnosti a nevěrnosti kněží v pohrdání u celého národa, chtěli to napravit po svém. Prohráli v první etapě bitvy a tak si v dalším boji chtěli pomoci tím, že si do války vzali v úvozovkách Hospodina sebou. Vzali si jej skutečně? Kde pak? Hospodin s nimi v té bitvě nebyl, tedy přesně řečeno nestál na jejich straně, ani když měli sebou svatou truhlu. Kdo dá Izraeli vítězství v boji s filistínskými? Truhla smlouvy? Omyl. bláznovství, pohanství. Obávám se však, že tento prvek pohanství se příliš často mezi různými věřícími lidmi hojně objevuje i v dnešní době. Duchovní život může být všelijaký, každodenní praxe může být i docela bez Boha. Hlavně když pak člověk vykoná náležitý obřad, hlavně když se dotkne něčeho svatého, nebo jinak třeba také hlavně když něco svatého vezme do úst a podobně. Tím se všechno napraví. To je prosím pohanství. To je zbožňování hmotných věcí a zduchovňování náboženských úkonů místo poslušnosti živého Boha. Pán Bůh žádá naše srdce, naše nitro, náš vztah. Jistě potom mohou přijít na řadu třeba nějaké vnější projevy toho, co se v tom srdci odehrálo, ale jakýkoliv tělesný úkon bez vnitřního prožitku srdce je přinejmenším marnost. V tom příběhu našich Izraelitů, jak je nyní pozorujeme, jim truhla smlouvy v boji nebyla nic platná. Filistínští docela prostě pobili velké množství izraelských bojovníků a truhlu smlouvy vzali jako válečnou kořist. Onoho dne, je dále psáno v písmu, nějaký Benjamínec vyběhl z bitevní řady a běžel do Šíla. Měl roztržený šat a na hlavě hlínu. Když přiběhl, Éli právě seděl na stolci a dával pozor na cestu, neboť se v srdci třásl o boží schránu. Muž přiběhl, aby v městě oznámil porážku. Celé město se dalo do úpěnlivého křiku. 12. a 13. verš ze 4. kapitoly. Éli jako nejvyšší kněz měl velikou obavu o osud truhly smlouvy, kterou bojovníci vzali sebou do války. Nevíme, jestli k tomuto transportu dal svůj souhlas, anebo jestli to prostě jeho synové provedli o své újmě. Ale tento Éliho strach signalizuje jeho tušení, nebo přímo vědomí, že truhla smlouvy ve vojsku vůbec není zárukou vítězství. Proto ten jeho strach, proto ta úzkost, neboť za veškeré vybavení stánku úmluvy měl odpovědnost vyplývající z postavení velekněze. A navíc tu bylo prorocké slovo. Éli slyšel ten úpěnlivý křik a ptal se, co je to za hrozný hluk. Muž přispěchal a oznámil to Élímu. Élímu bylo 98 let. Oči měl zakalené a neviděl. Muž řekl Élímu, přicházím z bitevní řady. Ano, utekl jsem dnes z bitevní řady. Éli se zeptal, co se stalo, můj synu? Tu posel odpověděl, Izrael utekl před Pelištejci, lid utrpěl zdrcující porážku, i oba tvoji synové, Chofný a Pinchas, jsou mrtvi. Boží schrána byla vzata. Až po 17. verš jsem četl. Stručné a přitom tragické zprávy, které posel přinesl, starý kněz Éli vyslechl všechny najednou. A to bylo na něho příliš mnoho. Zvláště jedna z těchto zpráv byla tečkou za všemi zprávami, jaké kdy uslyšel. Jakmile se zmínil o boží schráně, spadl Éli nazad ze stolce k pilíři brány. Zlomil si vaz a zemřel. Byl to muž starý a těžký. Soudil Izraele 40 let. První kniha Samuelova, 4. kapitola, 18. verš. Tu je zvláštní slovo, které nám ukazuje, že největší ránou pro Éliho nebyla zvěst o porážce izraelského vojska, nebo snad úmrtí jeho synů, jak bychom asi očekávali. Ale porazila jej zpráva o tom, že truhla smlouvy byla filistinským vojskem zcizena. To bylo pro Éliho znamením životní prohry. Bratr McGee k tomuto příběhu, k tomuto konci Éliho, dodává, že přes všechnu slabost a přes všechny chyby, které Éli ve svém životě, ve své rodině a ve své službě přistánku snad udělal, to byl Boží muž. Smrt Éliho nyní celkem přirozeně znamená však novou úlohu pro Samuele, z něhož mezitím vyrostl Boží mluvčí, Boží muž, který svému lidu přinášel aktuální slovo živého Boha. Pelištejci vzali Boží schránu a zanesli ji z Eben-Ezeru do Ašdódu. Pelištejci tedy Boží schránu vzali, přenesli ji do domu Dágonova a vystavili ji vedle Dágona. Když Ašdóďané druhého dne vstali, hle, Dágon ležel tváří k zemi před Hospodinovou schránou. I vzali Dágona a dali ho zpět na jeho místo. Druhého dne ráno vstali a hle, Dágon zase ležel tváří k zemi před Hospodinovou schránou. Dágonova hlava a obě jeho ruce ležely uraženy na prahu. Z Dágona zůstal jen trup. Proto až dodnes nešlapou v Ašdódu Dágonovi kněží a nikdo, kdo vstupuje do Dágonova domu, na Dágonův práh. První kniha Samuelova, 5. kapitola, 1. 5 veršů. 5. a 6. kapitola popisují zkušenost filistýnských s ukradenou izraelskou truhlou Hospodinovy smlouvy. Možná si mysleli, že tak získají předmět pro štěstí, že tím získají nějaké kouzlo, které by je ochránilo v dalších bojích. Ale místo toho je tu pád a zničení jejich boha Dágona. Jak dále uvidíme, je tu také další postižení pro lidi. Truhla smlouvy patřila ke stánku úmluvy, patřila k bohoslužbě, kterou Hospodin nařídil Izraeli spolu s různými druhy obětí, které kněží měli přinášet. Následující text nám popisuje další nepříjemné podrobnosti, jak to s těmi pelištejci dále vypadalo. Hospodinova ruka těžce dolehala na Ašdóďany a způsobila mezi nimi spoušť. Ranila je nádory, Ašdód i jeho území. Když Ašdóčtí muži viděli, jak se věci mají, rozhodli, schrána Boha Izraele nemůže u nás zůstat. Jeho ruka tvrdě dopadla na nás i na našeho boha Dágona. Obeslali všechna pelištejská knížata, zhromáždili je k sobě a tázali se, co uděláme se schránou Boha Izraele? Oni odvětili, nechť je schrána Boha Izraele dopravena do Gatu. I dopravili tam schránu Boha Izraele. Avšak sotva ji tam dopravili, způsobila Hospodinova ruka ve městě nesmírnou hrůzu a ranila muže města, malé i velké. Vyrazili se jim nádory. Proto odeslali Boží schránu do Ekrónu. Sotva však přišla Boží schrána do Ekrónu, dali se Ekróňané do úpěnlivého křiku. Dopravili k nám schránu Boha Izraele, aby umořili nás i náš lid. Obeslali všechna pelištejská knížata, zhromáždili je a rozhodli. Odešleme schránu Boha Izraele zpět na její místo, ať nás a náš lid neumoří. Celé město zachvátila smrtelná hrůza. Boží ruka tam dolehla velmi těžce. Muži, kteří nezemřeli, byli raněni nádory. Volání města o pomoc stoupalo k nebesům. Těmito slovy končí 5. kapitola 1. knihy Samuelovy, milí posluchači. A také pro nás je nyní čas, abychom s našimi úvahami skončili, neboť vyměřený prostor v našem vysílání je neúprosný. Bůh vám žehnej.